Yes, frikjent og fri. Har du Bibel, slå den opp i Romerbrevet 12. Romerbrevet 12, og så skal vi lese to vers i dag, så det blir litt kontrast fra sist gang, hvor vi sikkert leste 40 vers. Så blir det bare to i dag. Litt ujemt her på Betel med meg. Gå litt opp og ned. Romerbrevet 12, vers 1-2, og der står det: Har du ikke Bibelen, så kommer det også opp på skjermen. Jeg oppmuntrer dere derfor, søsken, ved Guds barmhjertighet, at dere framstiller deres kropper som et levende offer, hellig og velbehagelig for Gud. Dette er deres åndelige gudstjeneste. Og bli ikke dannet lik denne verden, men bli forvandlet ved fornyelsen av deres sinn, så dere kan prøve hva som er den gode og velbehagelige og fullkomne Guds vilje. Himmelske Far, takk for at dette er ditt ord. Her er nå... Begynner vi på en ny del av Romerbrevet, Herre Jesus. Nå skal vi snakke om hvordan vi lever evangeliet i våre liv. Og Herre, jeg ber om visdom, Herre Jesus. Visdom og forstand for min del, som skal legge dette fram, til ikke ta fra oss mot det, Herre Jesus. Gjør dette til noe vi ikke klarer å leve opp til. Men hjelp oss til å se at det flyter naturlig fra evangeliet. Og hjelp oss til å se hvordan disse tingene, Herre Jesus, er mulig, Herre Jesus, at vi kan få lov til å gå steg for steg, Herre, og strekke oss etter de tingene du kaller oss til å gjøre som dine disipler, som dine barn og som ditt folk. Hellige Ånd, vi inviterer deg med. Hjelp oss. Gjør dette levende for oss og relevant for oss i Jesu navn. Amen. Ja, nå er vi da kommet til kapittel 12. Vi har gått gjennom 11 kapitler som har lagt ut innholdet i evangeliet fra A til Å. Og nå har vi kommet til det som på veldig fint heter formaningene. Nå skal alle få så hatten passer. Nå skal jeg formane dere. Neida. Formaning, ja. I det oversettelsen som jeg brukte, så bruker de ordet oppmuntring. For at formaning kan høres litt negativt ut. Det blir liksom veldig sånn pekefinger, sant? Men formaning er egentlig hverken pekefinger eller å si at kristendom ikke har noen ting å si for hvordan jeg lever livet mitt. For det er de to grøftene man kan gå i. Man kan enten tenke at man går i den loviske grøften, og da sier man: du er ikke frelst hvis du gjør det eller ikke gjør det. Det er ikke formaning. Det er å være lovisk. Men du kan også gå i den lovløse grøften, og så kan du si: du er frelst, så det har ikke noe å si hva du gjør eller ikke gjør. Det er liksom den andre grøften man kan gå i. Men det Bibelen viser oss, det formaning er, det er følgende: siden du allerede er frelst, så gjør det eller gjør ikke det. Og for å illustrere det litt, så kan du tenke deg et vennskap du har med noen. Hvis du til den vennen sier: hvis du gjør det, så er du ikke lenger vennen min. Da er vi litt over den loviske grøfta. Sant? Da kommer vi med en trussel. Her ligger en trussel bak. Og når vi gir en trussel til noen, så kan det enten føre til at vennen vår blir redd. Sant? Oi, når man gjør det sånn som man sier, så er vi ikke venner lenger. Og det gjør noe med vennskapsforhold, gjør det ikke det? Eller skal man alle si: ja, hvis det skal være sånn, så gidder jeg ikke være vennlig lenger, jeg heller. Og så ødelegger man hele forholdet. Det er den loviske grøfta. Vi skjønner at i forholdet vårt til Gud, hvis det hadde vært sånn Gud var, så hadde det ikke heller vært noe trygghet og tillit i forholdet. Hvis man heller i et vennskap sier: siden du er vennen min, så bryr jeg meg ikke om hva du gjør. Så blir liksom det også litt rart. For da får du inntrykk av at vennskapet egentlig ikke betyr noe, og at du ikke bryr deg så veldig mye om vennen din heller. Da går man i den lovløse grøften. Men har du, og er du, en god venn, så sier du: du er vennen min, og som min venn så sier jeg til deg: ikke gjør det, eller gjør det. Hva skjer da? Jo, da ligger det en tillit i bunnen og en forventning til at vennskapet betyr noe. Sant? Vennskapet betyder noe for meg, og jeg tror det betyder noe for dig. Derfor så sier jeg til deg, ikke gjør det. Og da appellerer man også til det dypeste motivasjonen i mennesket. Hva det egentlig du vil? Jeg tror at innerst inne så vil ikke du gjøre det her. Jeg tror at innerst inne så ønsker du å gjøre det her. Og så viser man også kjærlighet. Man viser at man bryr seg. Jeg bryr meg om deg. Jeg bryr meg om det du gjør, og jeg vil det beste for deg. Så når vi kommer til formaningene, nå skal vi høre masse formaninger fra Paulus om hvordan vi skal leve som kristne, så ligger det ingen trussel i det. Det er ikke sånn at Gud sier, oi, nå har jeg frelst deg, men hvis ikke du gjør det og det og det, så tar det ikke lang tid før jeg drar den tilbake igjen. Sant? Det er ikke fint å gi noen en gave og si, nå tar jeg den tilbake igjen, for du gjorde ikke sånn som jeg sa. Sant? Det er ikke sånn Gud gjør. Han gir oss en gave, og så regner han med at den gaven gjør noe med hjertene våre, sånn at vi, fordi han har vist oss så stor nåde, på grunn av Guds store barmhjertighet, som det sto i det første verset her, at siden han har gitt sin sønn for oss, siden han har betalt for alle våre synder, siden han har gitt oss et nytt liv og et evig håp, ja, men da må jo det få noen konsekvenser for livene våre. Det kan ikke ikke ha konsekvenser. Fikk du med den setningen der? Det kan ikke ikke ha konsekvenser. Med andre ord, det må ha konsekvenser. Hvis vi har blitt frikjent, hvis vi har blitt satt fri, da må vi også leve i frihet. Og det er det Gud kaller oss til. Og i dag så snakker Paulus om at det må få konsekvenser, både for kroppen vår og for sinnet vårt. Amen. Og vi skal begynne å snakke om kroppen. Paulus, han sier at vi som er troende, vi skal framstille våre kropper som et levende offer. Kropp, offer. Oi, høres ikke det litt skummelt ut? Det minner meg om den historien jeg hørte om en ikke-kristen som var på møte for første gang. Og så hørte han at de skulle ta opp offer. Og da ble han ganske nervøs og håpte det ikke var han som skulle tas opp som offer. Har du aldri hørt det ordet før, så kan det jo høres litt sånn voldsomt ut, kanskje. Men her er det ikke penger det er snakk om, sånn som det er når vi sier offer. Her snakker faktisk Paulus om vår fysiske kropp. At vi skal framstille den for Gud som et levende offer. Hva i all verden betyr det? Vel, bildet er hentet fra det gamle testamentet. Der var gudstjenesten litt annerledes enn den er nå. Den var mye mer blodig. Da gikk du til tempelet, og du tok med deg noen av de fineste dyrene dine, og så slakta du de foran Gud, enten for å få tilgivelse for syndene dine, eller for å vise Gud at du var takknemlig. Og så ble det dyret da brent på en ild, og det steig opp som en velduft for Gud, står det. Velbehagelig duft for Gud som kom fra det offeret. Det er du heldigvis slutt på. Så hadde det vært veldig heftig å ha hatt vaskejobben på Betel. Er ikke det litt greit? Det er slutt for det første fordi at Jesus forteller oss, og Bibelen forteller oss, at det som skjedde i det gamle testamentet bare var et bilde på den åndelige virkeligheten som skulle komme i det nye testamentet. Og for det andre så er det slutt fordi Jesus har offret seg for oss en gang for alle. Men det finnes allikevel noe i det bildet her som er relevant for oss i dag, og det er at et offer er en måte å vise Gud takknemlighet på. Sånn som det var på den tiden der. Så når vi gir vår kropp til Gud, så er det et takknemlighetsoffer. Hva vil det si? Jo, hvis Jesus ga seg selv for meg, det var et offer han ga for meg som jeg ikke kan klare meg uten. Hvis ikke Jesus hadde gjort det, så hadde jeg gått fortapt. Er det ikke rett for meg å vise min takknemlighet til Gud ved å gi meg selv tilbake til han? Det står her i teksten at dette er vår åndelige gudstjeneste. Det kan også oversettes vår logiske gudstjeneste. Altså det finnes en logikk i det her. Hvis Gud har gitt seg til meg, hvordan kunne jeg gjøre noe annet enn å gi meg selv tilbake til han? Og da står det at når jeg sier til Gud, Gud, sånn som vi sang i den siste sangen der, her er mitt liv. Jeg gir alt til deg. Så er det akkurat som den røyken som steg opp fra alteret, det var en veldig behagelig duft for Gud, så vårt hjerte som sier ja og gir seg selv til Gud, det veldig behagelig for Gud. Hva betyr det? Jo, det betyr at det gjør Gud glad. Tenk at du og jeg kan gjøre Gud glad. Tenk at det ikke sånn at vi betaler tilbake, for vi kan aldri betale tilbake. Men vi kan vise vår takknemlighet. Akkurat som når du får en gave på julaften, så forventer ikke den som gir gaven at du skal betale den kosta. For det hadde ikke vært en gave. Men det finnes et håp hos den som gir om å få takknemlighet tilbake. Sant? Og dette her er noe vi gjør. Vi sier Gud, takk, her mitt liv. Så det et takknemlighetsoffer, og for det andre så det et fullstendig offer. Hvis Jesus hadde gitt litt for oss, så hadde det vært naturlig at vi ga litt tilbake. Men siden han ga alt for oss, så det naturlig og logisk at vi gir alt tilbake. Og Paulus, han bruker da uttrykket, eller han snakker om kroppen. Hvorfor snakker han om kroppen? Jo, for at det livet du og jeg lever, det lever vi bare gjennom kroppen vår. Du gjør ingenting uten om kroppen din. Så når han sier at vi skal gi kroppene våre, så sier han egentlig at vi skal gi hele livet vårt. Alt det vi gjør, alt det vi er. Når vi kaller mennesker til frelse, så sier vi ofte, hvem vil gi livet sitt til Jesus? Eller hvem vil gi hjertet sitt til Jesus? Men hva om vi hadde begynt å si, hvem her vil gi kroppen sin til Jesus? Jeg skrev det på Facebook, det var en del som reagerte litt på det. Det høres jo utrolig rart ut, men det hadde understreket at kristendommen er ikke bare et eller annet som skjer på innsiden, men noe som påvirker alt i livet mitt. Og jeg tror at hvis vi hadde sagt det, så hadde dåp også blitt en veldig naturlig konsekvens. Hvorfor det? Jo, fordi dåp med full neddykkelse, hva det jeg gjør da? Hva det som fysisk skjer i det bassenget der? Jo, jeg gir hele kroppen min. Jeg legger den ned i vannet og gir meg selv helt og fullt til Gud og sier, Gud, nå overgir jeg meg til deg. Nå gir jeg livet mitt til deg. Nå det du som sjef. Nå det deg jeg vil leve for. Nå det du som også mitt håp og mitt fundament, mitt alt. Jeg leste en forfatter som jeg synes beskriver det her å gi kroppen sin til Gud på en veldig fin måte. Jeg tenkte jeg skulle lese det opp. Han heter John Stott. Han sier at hvis vi gir våre kropper til Gud, da vil våre føtter gå på hans veier, våre lepper vil snakke sant og spre evangeliet, våre tunger vil bringe helbredelse, våre hender vil løfte opp de som har falt, så vel som å gjøre mange hverdagslige oppgaver som matlaging, rengjøring, skriving og fiksing. Armene våre vil omfavne de ensomme, de uelskede. Våre ører vil lytte til ropene fra de som i nød, og våre øyne vil se ydmykt og tålmodig mot Gud. Jeg synes det var veldig fine ord. Jeg synes det har en fin balanse i seg også. Fordi at når du og jeg gir vårt liv til Gud, så handler det ikke bare om å gi alt til bønn og evangelisering 24-7. Det ikke bibelsk. Du kan få et kall til det, sånn som Paulus gjorde, men selv han måtte gjøre andre ting. Han gjorde andre ting. Det handler om at alt det jeg gjør, det gjør jeg for Gud og på Guds måte. Jeg jobber, når du gjør jobben din, eller går på skolen, gjør det for Gud, og gjør det på hans måte. Ikke ta snarveier og så videre. Når du oppdrar barn, og det ikke alltid like gøy, men gjør det for han, på hans måte. Når du lager mat, det synes noen gøy, andre synes ikke det så gøy, men gjør det for han. Gjør det på hans måte. Ja, hvordan vil Gud at vi skal lage mat da? Jeg vet ikke. Det får du finne ut av selv. Men det å gi livet sitt til Gud, det vil si for det første å holde seg ren, å holde seg borte fra visse ting, og så vil det også si å gi seg til visse ting, og aktivt gjøre visse ting. Det vil si å gjøre ting som gleder meg og gleder andre, og det vil også si noen ganger å gjøre ting som koster noe for meg. For eksempel, fortelle noen og snakke med noen om Jesus når du føler deg dum, litt redd og litt utenfor. For det kan vi noen ganger gjøre. Derfor så det også et offer. Og det å være en kristen, noen ganger så vil du oppleve at det koster noe. Faktisk så kan det ende opp med å koste deg det mest dyrebare du har. Derfor var Jesus alltid nøye på å si til folk når de kom til han, at armene mine er åpne, men du må gi fra deg alt. Du må gi opp livet ditt. Du må ta opp korset ditt. Du må gi opp alt du eier. Så kan du komme til meg. Og det sa ikke Jesus fordi han ville ha vanskelig og gjøre det vanskelig for oss å bli kristne, men bare visste det at på et eller annet tidspunkt så kan det koste deg alt å følge meg. Og det litt uvant for oss i denne delen av verden, men for noen mennesker så betyr det at de må velge mellom Jesus eller jobben sin. Helt konkret, reelt for noen mennesker. Hvis ikke du gir opp troen din, så får du ikke lov å jobbe mer for meg. Det skjer i land i verden i dag. Noen velger bort, må velge Jesus eller familien sin. Familien sier, hvis ikke du gir opp Jesus, så gir du opp oss. Og så må de forlate familien sin. De blir kastet ut av familien sin, for de ikke vil gi opp Jesus. Noen må velge mellom Jesus og helsa si. Hvis ikke du fornekter Jesus, så kommer det til å gå hardt ut over kroppen din. Og for noen så betyr det Jesus eller livet. Da er det offeret veldig konkret og veldig reelt. Nå kan det hende at vi ikke må betale den prisen vi i vår livstid, det vet vi ikke. Men jeg tror det slutt på den tiden i Norge nå, hvor hvis du vil være kristen og faktisk tro på alt som står i Bibelen, at du kan regne med at alle vil respektere deg allikevel. Det kan koste ryktet ditt. Det kan koste hva folk tenker og mener om deg. Det koster noe. Men det et godt offer. Og det nydelige at Paulus kaller ikke dette et dødt offer, men et levende offer. Et levende offer. I det gamle testamentet, når et offer ble offret, så døde det. I det nye testamentet, når man gir sitt liv, så ser vi på Jesus at det ikke død som kommer ut av det. Når Jesus ga sitt liv, så ble det liv. Da han døde, så sto han opp igjen. Og han sier, den som oppgir sitt liv, eller den som mister sitt liv, den skal finne det, sier Jesus. Og når du kommer til et eller annet punkt, og det kommer du til å gjøre i livet ditt, hvor det koster noe å følge Jesus, og du bestemmer deg, jeg er Jesus, jeg vil følge deg, selv om det koster noe, vet du hva du kommer til å oppleve da? Du kommer å oppleve at det kommer liv, åndelig liv. Det skjer noe. Du kjenner, å, Jesus, jeg trenger deg mer. Du kommer til å elske han mer. Du kommer til å erfare han mer. Du kommer til å oppleve mer av han i livet ditt. Han kommer til å gjøre noe i livet ditt som ikke ville skjedd hvis ikke du måtte ta det valget mellom Jesus og et eller annet annet. Så tror jeg det viktig å si at her trenger vi å holde tunga litt rett i munnen nå. For noen av oss har en tendens til å være litt ekstreme av natur, få litt dårlig samvittighet hvis ting går bra, hvis ting bare føles godt i livet, da må det være noe feil, liksom. Alle disse andre kristne lider, for lider ikke jeg? Og så kan vi kjenne på at vi liksom skulle ønske at det var annerledes. Noen er sånn. Da tror jeg det viktig å forstå at Gud ikke ønsker lidelse først og fremst for oss, at det skal være vanskelig å følge han. Lidelse, smerte, kamp, det er ikke noe egenverdi det. Det er ingenting vi burde oppsøke. Men det er bare noe som dukker opp når vi velger å følge Jesus. Så har du det godt? Er livet ditt godt akkurat nå? Er det ingen motstand? Er det ingen som er sure på deg fordi du en kristen? Er det ingen som liksom, har du ingen liksom sånne erkefiender som alltid er ute etter å ta deg bare fordi du tror på Jesus? Så vær glad og fornøyd, takknemlig. For det kommer til å komme på et eller annet tidspunkt. Nyt det mens du kan. Et eller annet problem kommer til å dukke opp. Men ikke oppsøk problemene. Ikke tenk at hvis ikke det problemer og vanskeligheter i livet ditt, så lever du ikke et helt kristenliv. Det gjør du. Så, siden vi gir hjertet vårt til Jesus, så gir vi også kroppen vår til han. For han har gitt alt til oss. Og så det sinne. Du kan godt gi sinnet ditt til Jesus også, men her snakker vi om sinne. Vad är evangeliets konsekvens för tankarna dina och mina? Han Paulus säger att vi ska bli förvandlat vid att tanken vår eller sinne vårt blir förnyat så att vi kan förstå och känna Guds vilja. Varför är det så att evangeliet, det budskapet vi tror på, också bör ha konsekvenser för hur vi tänker? Jo, för det första så avslöjar evangeliet den världen vi lever i. Denna världen här ligger i det onda. Denna världen här är i uppror mot Gud. Denna världen här kallar ofta det gode ont och det onda gott. Och i evangeliet så ser vi Jesus Kristus som Bibeln kallar för sannheten och som är kärlighet. Han kommer mitt in i den världen här. Och vad gör denna världen med sannheten och kärligheten? Denna världen korsfäster sannheten och kärligheten. Vi må inte tro att hvis Jesus hade kommit till 2016 så hade hela det norska samhället applåderat han. Alla de som kritiserar de kristna nu, de hade älskat Jesus. Så länge man är av denna världen så vill Jesus vara så utfordrande och så krävande att man till slut går till drastiska virkemedel för att få han av vägen. Så är Jesus. Han utfordrar i kärlighet och då ställer vi oss själv, blir vi still på ett val, enten så må vi älska han eller så må vi hata han. Och denna världen vill alltid hata Jesus, det säger Jesus själv. Så det denna världens tänkning må inte få prägla oss som kristna. Det betyder inte att du inte kan lära matematik och rättskrivning och botanik och kokekunst och alla sådana ting. Där har vi massa att lära. Sant? Vi har inte egna kristna skolor för läge hvor man lär att vara läge på en kristen måte. Nej, kroppen fungerar likt för kristna och icke-kristna, sant? Matematik är det samma för kristna och icke-kristna. Men när det gäller värdier, när det gäller vad som är rätt och galt, när det gäller vad som är meningen med livet, vad som är gott för ett människa, där är det en diametral motsättning mellan världen och Jesus. Det är helt motsatt. Och då tränger vi att Jesus sina värdier och tankar får präga vårt sinne, inte denna världen. Andra grunden till att du och jag måste börja tänka nytt när vi blir kristna, det är att evangeliet har allerede gjort oss nya. Vi har fått ett nytt hjärta, står det i Bibeln. Romarbrevet 6, vers 17 säger: Men Gud vare tack, selv om dere har varit slaver under synden, är det nu av hjärtat blivit lydige mot den lärdomsform som dere blev overgitt till. Vi har fått ett nytt hjärta. Och när du har fått ett nytt hjärta så måste du också börja tänka på en ny måte. En lite sån dålig illustration kanske, men jag syns i alla fall den fungerar. Låt oss säga att du har jobbat hela livet ditt i fängsel. Alltså en eller annan grund så slutar du jobben där och så börjar du jobba i barnehage. Vad slags omställning tror du må till upp i huvudet ditt då? Sant? I fängslet, hvis någon inte uppför sig fint, så är det grejt att spärra dig in och låsa dig, hålla dig in där flera timmar, sant? I barnehage, kan inte göra det. Sant? Det är helt annorlunda. För då kommer det en helt ny situation och vi har blivit helt nya och då måste vi också lära oss att tänka på en ny måte. Förnya sinnet vårt. Men det tar lite tid, sant? Omställning tar tid, gör det inte det? Och bli en kristen, omställa hodet sitt, tar lite tid. Jag vill säga lite till slut om hur vi gör det och varför vi gör det. Hur gör du det? Väl, det är sån att vi människor, vi påverkar varandra. Har du märkt det? Att du blir påverkad av andra människor. Deras meninger farger av på dig. Du kan ha en väldigt stark mening och så möter du en som har en annan stark mening och goda argumenter i andra riktningen och så märker du att din position blir lite runda av i kanterna på grund av den personen. Eller du ser en du ser upp till, har en bestämd mening, tänker på en bestämd måte, då tar du upp i dig de meningen och de tankarna du också. Ingen kommer utanom det. Vi blir påverkade av vänner våra, vi blir påverkade av familjen och vi blir påverkade av alla som är tätt in på livet våra. Men vi också blir påverkade av de som är länge väck. Du kan bli påverkad av människor som levde för många hundra år sedan, hvis du läser en bok. Du blir påverkad av redaktörerna som sitter och skriver i avisen. Du blir påvirket av de som jobber i fjernsyn, TV. Du blir påvirket av de som sitter og bruker masse tid på blogge og skriver ting på Facebook. Alt det der påvirker oss. Vi kommer ikke utenom det. Alle sammen gjør det. Og det er det som Paulus kaller å bli likedannet eller å bli formet av denne verden. Det er en slags form fra denne verden, en annen kraft i denne verden som prøver hele tiden å få oss til å tenke likt som denne verden. Den påvirker oss og presser oss hele tiden til å tenke likt, til å være som alle andre, til å være konform. Hva må vi som kristne gjøre da? Jo, vi må også la Gud påvirke oss. Du klarer ikke å la være å bli påvirket av denne verden. Men det som er bra med Gud er at han er mye sterkere påvirkningskraft. Derfor må vi også slippe til Gud og la han få påvirke oss. Det er en av grunnene til at vi leser i Bibelen. Vi leser ikke i Bibelen for at Gud vil at vi skal gjøre hjemmeleksa vår. Og kunne Bibelen uten at når vi kommer til himmelen, så han sier, bra jobba, A, eller S, eller hva heter det, karakterene heter lenger nå. Ja. Toppkarakter liksom. Nei, Gud har gitt oss sitt ord. Vi leser det for at han skal kunne påvirke tankene våre, for at vi skal kunne forstå hvem han er og hvordan han vil vi skal leve. Det er derfor du er her på gudstjeneste nå. Vi er her for å bli påvirket av Gud, sånn at sinnet vårt kan bli fornyet, så vi kan bli forandret. Og hvorfor er det så viktig å bli påvirket av Gud? Jo, for at vi skal kunne kjenne hans vilje, sier Paulus. Og så snakker han om tre ting. Den gode, den velbehagelige og den fullkomne viljen. Jeg vet ikke om det er rett, helt rett det jeg sier nå, men det tror jeg i hvert fall er et godt poeng. Det gode, hva er Guds gode vilje for ditt og mitt liv? Jeg synes den der er ganske bra. Øverst, din plan med ditt liv. Jeg ser for meg mitt liv. Plankekjøring. Jeg skal gjøre det. Gifte meg med en sånn person. Få sånne barn. Få en sånn jobb. Skal være frisk hele livet. Alt skal gå bra. Jeg skal lykkes. Det går sakte, men sikkert oppover, og så er livet slutt. Og jeg skal dø gammel om et av dager. Hvor mange har opplevd at livet ble sånn? Nei. Hvorfor det? Jo, for at i en syndig verden, med syndige mennesker i den, så hadde ikke en sånn plan som det der vært godt for oss. Når alt går sånn som det, så trenger du ikke Gud. Du søker ikke Gud. Du trenger ikke å elske Gud. Du stiller deg ingen spørsmål. Men sånn som livet vanligvis er, da er det sånn at alt det vi møter, det kan tjene til det gode. Og vi trenger å forstå, vi kristne, det trenger vi virkelig å forstå, at Gud, hans vilje, er at han vil gode ting for oss, men at han også tillater vanskelige ting for oss. Og han gjør det fordi han har en god hensikt med det. Han gjør det ikke for å gjøre livet vårt vanskelig. Jeg tror ikke han gjør mer enn det som er nødvendig heller. Men det står i Bibelen at det går an å lide etter Guds vilje. Hvorfor? Jo, for at vi skal få del i hans hellighet. Og det trenger vi forstå. Det er ikke alltid at Guds godhet i mitt liv viser seg gjennom at livet mitt blir enkelt. At Gud alltid tar vekk det som er krevende i livet mitt. Nei, Guds godhet kan også vise seg i at han tillater vanskeligheter i livet mitt, sånn at jeg kan få del i noe som er mye mer verdifullt enn et liv uten smerte. Nemlig et evig liv uten smerte, hvor jeg kjenner Gud og har blitt helt lik han. Den gode Guds vilje, og så er det den velbehagelige, det som gjør Gud glad. Det er viktig å vite hva som gjør Gud glad og ikke. Den jenta på bildet her mente sikkert veldig godt når hun skrev i lakken på pappa sin bil, «Pappa, jeg er glad i deg». Det var et uttrykk for kjærlighet, men det var nok ikke den typen uttrykk for kjærlighet som gjorde pappaen glad. Og vi som er kristne trenger å skjønne at det ikke alltid det vi tror gjør Gud glad som faktisk gjør han glad. Hva slags ting tenker jeg på da? Vel, noen ganger så ønsker vi å være Guds PR-agenter. Gjøre Gud litt rundere i kantene, litt enklere å forholde seg til, litt mer sånn søt enn det han i virkeligheten er. Tenker vi at vi gjør Gud en tjeneste, for da vil jo flere mennesker like han. Sant? Men det er ikke det Gud er ute etter. Gud blir glad når vi presenterer han akkurat sånn som han er. Om det er krevende for noen mennesker, så er det allikevel det beste for mennesker. For det er Gud sånn som han er, når vi skjønner hvordan han virkelig er, at det virkelig kan forandre livene våre. Noen ganger så tror vi at vi tjener Gud når vi blir loviske og harde. Fariseerne gjorde det, Paulus gjorde det. Han forfulgte Guds menighet og trodde at han tjente Gud. Noen ganger kan vi tenke at vi er mest kristne og mest i behag for Gud, når vi er mest opptatt av regler og bud. Men Bibelen er nok veldig klar på at det ikke gjør Gud glad. Noen kan tro at de gjør Gud glad hvis de bare ikke gjør noen ting. Bare hviler i nåden. Og du må hvile i nåden, men det betyr ikke at du ikke skal gjøre noen ting. Da går det en annen grøft igjen, ikke sant? Så det gjelder å forstå, hvem er Gud? Hva er det han ønsker fra meg? Han vil hjertet mitt, ha hjertet mitt, det er bra. Men jeg må også forstå, hvordan kan jeg uttrykke dette hjertet til Gud på en måte som faktisk gjør han glad, som er til behag for han. Og så er det den siste, Guds fullkomne vilje. For å forstå hvem Gud er på dypet, hvem han virkelig innerst inni hans kjerne er, så må vi se på hans fullkomne vilje. Og hvor ser vi Guds fullkomne vilje? Jo, den ser vi når vi ser på himmelen. I himmelen blir det død? Nei. Blir det smerte? Nei. Blir det sorg? Nei. Blir det sykdom? Nei. Blir det ondskap? Nei. Blir det noen ting av det vonde og vanskelige som vi opplever her nede på jorden? Nei. Og det er den Gud er. Og det er sånn Gud vil at verden skal være. Og det forteller oss om at Gud er helt tvers igjennom god og kjærlig og vil oss absolutt det aller beste. Det er den Gud vi tror på og tjener. Og en dag så skal vi få oppleve alt det gode som han har planlagt for deg og meg. Vi skal bare gjennom denne verden her først. Og at han får gjort det han skal i våre liv, men ikke bare i våre liv, også gjennom våre liv. Og da er det sånn at Gud tillater noen vanskelige ting. For at vi, men ikke bare vi, men andre mennesker også, skal komme fram til det stedet hvor Guds fullkomne, gode, nydelige vilje skjer og kommer til å skje for alltid. Tenk på det. Altid ha det godt. Aldri mer føle skam. Aldri mer føle frykt. Aldri mer føle smerte. Aldri mer føle tomhet og meningsløshet. Aldri mer. Kun glede, mening, håp, styrke og godhet. Alle vårt livs dager. Gud vil forvandle vårt sinn, for det forvandler hvordan vi lever. Da blir vi forvandlet. Sånne mennesker er det Gud vil gjøre deg og meg til. Vi skal avslutte med å si det så enkelt som det er. Du som tror på Jesus, du er frelst, du er godtatt, du er inkludert, du er elsket, du har fått Guds hellige ånd, og du har et håp som ingen kan ta fra deg. Det har du allerede fått. Det har Jesus allerede gjort deg til. Derfor, la det gjøre noe med livet ditt. Det er det Paulus vil fortelle oss. La det merkes i hvordan du og jeg bruker vår kropp. La det merkes i at du og jeg la vår oppmerksomhet gå mot Gud. At du og jeg lar han få påvirke og styre og endre våre liv sånn som han vil. Vet du hva som skjer da? Da vil ditt liv og mitt liv bære frukt til Guds ære. Og er det ikke det vi lengter etter? Er det ikke det vi vil? Vil vi ikke gå gjennom dette livet her og tenke, jeg betydde noe for den. Mitt liv var betydningsfullt for noen. Og at mennesker kan kunne takke oss. Takk for det du gjorde. Takk for at du turte. Takk for at du valgte. Takk for at ikke du gikk den veien som alle andre gikk. Det er så lett å følge med strømmen. Det er så enkelt i denne verden her. Bare nikke, holde med alle andre. Men da finnes det heller ingen kraft. Men du er kalt til å gå mot strømmen, til å følge Jesus Og da kan du og jeg gå gjennom dette livet her, og det blir betydningsfullt. Og Gud tar, jeg har lyst til å si det til slutt, Gud tar, som vi sang i sangen her også, dine 5 brød og dine 2 fisker. For vi har ikke så veldig mye å komme med, har vi det? Men Gud, han kan ta de 5 brødene og de 2 fiskene, og så kan han gjøre det til mat nok til 5000 menn for uten kvinner og barn. Tenk på det Gud kan gjøre gjennom våre liv. Hvis vi bare stiller våre liv framfor han og sier, Gud, her er min kropp. Gud, forandre mine tanker. Jeg ønsker å leve for deg. Det er det Gud. Guds drøm og Guds lengsel er for våre liv. Amen, skal vi be til slutt. Himmelske far, jeg bare takker deg. Fordi du ga alt for oss. Og du har gitt oss alle ting i Kristus, står det i ditt ord. Det er ikke noe du har gått, du kunne gitt oss, som du har holdt tilbake. Det er det Bibelen forteller oss. Det er helt klart, det er helt tydelig, at alt godt, alt som tjener til liv og Guds frykt, det har vi fått del i Kristus Jesus. Herre, hjelp oss å se det. Hjelp oss å glede oss over det. Og hjelp oss å ta konsekvensene av det i våre liv. Herre, så vi kan leve et liv som får runge, Herre. Ikke bare i denne verden, men inn i evigheten, Herre Jesus. Som får påvirke og forandre. Gi mennesket håp, gi mennesket framtid, gi mennesket lys. Vise veien til deg, Jesus. Vise veien til syndernes forlatelse og det evige livet, Herre. Vi ber om det i Jesu navn. Hellige ånd, kom og vis oss. Kom og virke i oss. Kom og virke i oss og ville og virke etter din gode vilje. Amen.